Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaku rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahidah wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaku allaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَحِبَّتِي فِي اللَّهِ, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan taufiknya, kita pada kesempatan yang mulia ini bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Ihkam fi Tafsiri Ayat Al-Ahkam, yang mana kitab ini dikumpulkan dari apa yang telah ditafsirkan, ya, beberapa ayat ahkam dalam Al-Quran oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dengan Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Musaymin rahimahullah. Dan semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan faedah-faedah dari ayat-ayat yang kita akan baca, ya, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari fawaid atau faedah atau pelajaran-pelajaran atau fikih dari ayat yang sudah kita baca, yakni surat At-Taubah ayat 102. Dan pada kesempatan ini kita memasuki faedah yang keempat, ya. Faedah yang anna min idhamis sihri an yakuna atharuhu تفريق بين المرء وزوجه لقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه لأنه من أعظم الأمور المحبوبة إلى الشياطين كما ثبت في الحديث الصحيح إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم ظلمهم فتنة فيجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت. وفيه سحر مقابل لهذا وهو الربط بين المرء وزوجه حتى إنه والعياذ بالله يبتلى بالهيام فلا يستطيع أن يعيش ولا لحظة إلا وزوجته أمامه وبعضهم يقضي عليه هذا الأمر. نسأل الله العافية. Nas'alullah al-afiyah. Di antara faedah dari apa yang kita baca dari surat Al-Baqarah 102 adalah Di antara besarnya pengaruh sihir, ya, di antara besarnya pengaruh sihir, ya, adalah at-tafriq, yakni memisahkan. At-tafriq itu memisahkan antara seorang dengan istrinya, ya, seorang dengan istrinya, atau istri dengan suaminya. Allah berfirman, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka mempelajari dari keduanya apa-apa yang bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, antara seseorang dengan istrinya, dengan atau dengan suaminya. Karena ini merupakan perkara yang paling dicintai, perkara besar yang paling dicintai oleh syaitan, oleh syaitan-syaitan, ya. Di perpecahan, ya, perceraian suami istri adalah perkara yang paling disukai oleh syaitan. Dan ini telah didasari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis, kata Rasul, yada'u arsyahu 'alal ma', iblis meletakkan arsy-nya di atas air, ya, iblis meletakkan singgasannya di atas air. Kemudian iblis mengutus pasukannya, ya, anak buahnya, dan yang paling dekat dengannya dari anak buahnya atau pasukannya adalah yang paling besar fitnahnya, ya, yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah paling besar fitnahnya. Nah, yang paling besar fitnahnya itu yang bagaimana? Kita lanjutkan hadisnya. Yaji'u ahaduhum, salah satu dari mereka datang kepada iblis, dan dia berkata, fa'altu kaza wa kaza, aku telah melakukan ini dan itu, ya. Fayaqul, kemudian iblis menjawab, ma sana'ta syai'an, kau tidak melakukan apapun, ya, tidak dianggap oleh iblis. Thumma yaji'u ahaduhum, kemudian salah satu dari mereka pun datang. Fayaqul, dia berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, saya tidaklah meninggalkannya, meninggalkan manusia tadi, ya, yang dia goda, sampai dia sampai aku memisahkan antara dia dengan istrinya, antara dia dengan pasangannya. Fayudnihi minhu, maka setan ini, ya, yang menghabarkan kepada iblis, ya, jin yang menghabarkan pada iblis ini, ya, didekatkan kepada iblis. Kemudian iblis berkata, ni'ma anta, ya, jadi jin yang paling bagus, jin yang sebaik-baik jin, kata iblis, adalah engkau, ya, sebaik-baik setan, sebaik-baik jin adalah engkau, yang bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Kemudian sihir yang lain di hadapan sihir ini, yakni pasangannya, kalau ini memisahkan satu dengan yang lainnya, ya. Nah, tapi kalau ini kebalikannya, yakni robot, ya, boleh diterjemahkan dengan pelet, sihir ini, sihir pelet, ya, artinya mengikat seseorang dengan pasangannya sehingga dia seperti gila, ya, dia tidak bisa hidup walaupun sesaat, melainkan harus bersama pasangannya, harus bersama istrinya, ya, istrinya harus berada di depannya. Nah, ini, ya, wala'iyadu billah, ya. Dan sebagian mereka, ya, menghabiskan hidup karena hal ini. Nah, inilah, ya, yang sangat berbahaya dari pengaruh sihir, yakni memisahkan antara pasangan dengan pasangannya, seseorang dengan pasangannya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ya. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Ya. Mereka mempelajari dari keduanya sesuatu yang bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, antara seseorang dengan istrinya. Dan ini merupakan perbuatan yang paling disukai oleh iblis la'natullah alaih. Faedah berikutnya yang kelima, fikih berikutnya, anna al-asbaba wa in azumat la ta'thira laha illa bi'idhnillahi azza wa jal liqawlihi ta'ala wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah. Bahwa al-asbab, sebab, ya, sebab-sebab, ya, atau wasilah, walaupun besar, maka tidak berpengaruh kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tidaklah mereka bisa membuat celaka, ya, dengannya kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang sanggup membuat celaka siapapun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang harus kita yakini. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki seseorang, ya, terkena sihir, walaupun seluruh, ya, orang-orang yang jahat mereka ingin membuat mudarat orang tersebut, maka tidak mungkin terjadi. Berikutnya, faedah yang keenam, anna kudrat Allah azza wa jalla fawqa al-asbab, wa annahu mahma wujidat al-asbab wallahu lam ya'zan fa inna dhalika la yu'athir wa hadha la yujibu lana alla naf'al al-asbab li'anna al-asla anna al-asbab mu'athiratun bi'idhnillah. Bahwa di antara kudratullah, yakni Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, ya, bahwa kudratullah ini fauqal asbab, kemampuan Allah di atas asbab, di atas sebab, ya, wa annahu mahma wujidatil asbab, walaupun ada sebab, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka sebab itu tidak berpengaruh. Ya. Untuk mudahnya saya kasih contoh. Bismillah. Kita tahu air menyebabkan dingin. Ya. Es menyebabkan dingin. Dan memadamkan api. Api merupakan penyebab dari terbakarnya sesuatu. Ya. Ini hukum sebab musabab. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki sebab itu terjadi, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki pengaruh dari sebab itu, walaupun ada sebab, maka tidak akan terjadi. Contohnya seperti apa yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, dibakar dengan api. Apa yang terjadi? Api tersebut tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Lihat, ada sebab. Api ini sebab terbakarnya sesuatu. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, maka tidak terjadi apa-apa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada api, ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, dingin, ya, mendinginlah engkau. Kemudian Allah katakan, wa salaman ala Ibrahim, dan keselamatan atas Ibrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah berkata tentang ayat yang mulia ini, ya, kalimat salaman, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim, ya, ini dengannya Allah menginginkan Nabi Ibrahim selamat dari api, ya, yang mana kalau tidak ada kalimat salaman ala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu bisa kedinginan dengan api, ya, dengan api, ya. Nah, di sini kita ambil pelajarannya, ya, bahwa kudratullah fauqal asbab, kudratullah fauqa al-asbab, maha mampunya Allah, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala di atas asbab. Ini faedah yang luar biasa, ya, sangat besar dan sangat bermanfaat untuk kita semua, dan dengannya kita jadikan akidah di hati kita. Kita yakini bahwa kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala di atas asbab, ya, di atas asbab. Walaupun ada sebab, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan, maka sebab itu tidak berpengaruh sama sekali, ya. Tetapi Syekh berkata di sini, wa hadza la yujibu lana alla naf'al al asbab li anna al asla anna al asbab mu'assiratun bi idznillah, ya. Supaya tidak salah paham, Syekh berkata, hal ini tidak boleh membuat kita, ya, tidak berusaha, tidak melakukan asbab, ya. Karena apa? Asalnya bahwa al-asbab, sebab itu berpengaruh biiznillah, tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini yang ke-6, fikih yang ke-6. Fikih yang ke-7 atau faedah yang ke-7, al-isyaratu ila annahu yanbaghi al-luju'u ila Allah da'iman liqawlihi ta'ala illa bi'idhnillah fa'idha alimta anna kulla shay'in bi'idhnillah fa'idhan talja'u ilayhi subhanahu wa ta'ala fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Faedah yang ke-7 ini dibangun di atas faedah yang sebelumnya, ya. Kalimat illa bi'idhnillah, kecuali dengan izin Allah, ini ada fikih yang sangat besar, yang sangat bermanfaat untuk akidah kita. Al-isyaratu, ini merupakan isyarat bahwa yanbaghi, kata beliau, hendaknya, seyogianya, ya, al-luju ilallahi da'iman, yani kita kembali kepada Allah da'iman, selalu. Da'iman artinya selalu. Selalu kita kembali kepada Allah. Selalu kita menggantungkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, al-luju' ilallah, da'iman. Apa dasarnya? Dasarnya adalah illa bi'idnillah, kecuali dengan izin Allah. Maksudnya apa? Semua hal yang terjadi atau yang tidak terjadi, ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita tidak boleh sombong dan tidak mungkin bisa sombong di hadapan ayat yang mulia ini atau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Illa bi'idhnillah, semua dengan izin dari Allah, dari yang besar sampai yang terkecil, semuanya dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ, apabila kau tahu bahwa segala sesuatu itu ya bisa terjadi dengan izin Allah, فَإِذَا تَلْجَأُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, maka kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jalbil manafi'i wa daf'il madar, dalam mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan, manfaat-manfaat, dan dalam menolak yang namanya mudarat, bahaya, bencana, malapetaka, dan seterusnya. Ya, jadi hidup ini yang kita yakni lakukan di atas muka bumi, tentunya asas kebahagiaan ini, kita berusaha, kita bekerja, kita beraktivitas, kita keluar rumah, ya, dalam rangka jalb al-manafi', agar mendatangkan manfaat, kebaikan untuk kita, kemaslahatan untuk kita, kebahagiaan untuk kita, ya, dan supaya terlindungi dari kemudaratan, terjauhkan dari mara bahaya, dari kesengsaraan, dari hidup yang tidak nyaman. Semuanya itu hendaknya kita kembalikan kepada Allah semuanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, bahwa segala sesuatu biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, illa biiznillah. Ini faedah yang ketujuh, ya. Sekarang berikutnya masuk ke faedah yang ke-8. Fikih yang ke-8. أن تعلم السحر ضرر محض ولا خير فيه, لقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فأثبت ضرره ونفى نفعه. Bahwa mempelajari sihir merupakan kemudaratan, dan kemudaratannya disifat dengan mahad, ya. Kata Syekh Utsaimin, betul-betul mudarat, enggak ada kebaikannya sama sekali. La khaira fihi, ya, murni dia itu mudarat, enggak ada kebaikan sedikit pun, ya. Belajar sihir ini membahayakan. Allah berfirman, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ah, ini dia dalilnya. Mereka mempelajari sihir, ya, yang Allah sifati ma yadurruhum, sesuatu yang memudaratkan mereka, membahayakan mereka, mencelakakan mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan Allah di sini menetapkan kemudaratannya, menafikan kemanfaatannya, ya. Oleh karena itu, ini hukum dan ini faedah yang harus kita ingat, ya, bahwa belajar sihir itu enggak ada baiknya sama sekali. Oleh karena itu, ulama menghukumi bahwa ilmu yang haram dipelajari adalah ilmu sihir, atau diantaranya adalah ilmu sihir, ya. Ilmu sihir Allah nafikan kemanfaatannya. Oleh karena itu, sangat aneh kalau sebagian orang ngejar-ngejar belajar apa? Belajar sihir. Wal'iyadu billah. Ya? Sebagian orang sekarang belajar sihir. Anak muda sebagainya berebutan belajar sihir untuk dikenal. Ya? Gak ada manfaatnya sama sekali. Ya? Untuk dirinya dan untuk orang lain tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa menghantarkan dirinya kepada neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Karena orang yang belajar sihir kafir. Ya. Orang yang atau tukang sihir kafir. Faedah yang ke-9, anna kufra sahir kufrun mukhrijun anil millati, liqoulihi ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq, ya'ni min nasib, wa laysa hunaka ahadun laysa lahu nasibun fil akhirati illa al-kuffar, fal mu'minu mahma udhiba fa inna lahu nasiban min al-akhirah. pelajaran berikutnya atau fikih berikutnya adalah bahwa kekafirannya tukang sihir adalah kekafiran yang besar, kekafiran yang mengeluarkan dia dari millah, yang mengeluarkan dia dari Islam. Ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi syahid dari faedah yang ke-9 ini, yakni walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Artinya sesungguhnya mereka telah tahu, ya, telah mengilmui bahwa orang yang menukarnya dengan kitab Allah, ya, menukar dengan agama, menukar dengan kitab Allah, maka tidak ada bagian di akhirat kelak. Ya. Jadi khalaq maknanya kata Syekh Utsaimin nasib. Wa laysa hunaka ahadun laysa lahu nasibun fil akhirati illa al-kuffar. Tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan bagian di akhirat melainkan orang ini termasuk orang kafir. Ya, adapun orang mukmin kata Syekh Utsaimin mahma uzib, ya, bagaimanapun dia disiksa, dia diazab, ya, dia mendapatkan nasib bagian di akhirat. Sebagian orang beriman, orang muslim diazab dulu. Diazab kalau tentunya dia memiliki perbuatan mungkar, belum sampai derajat kufur, ya. Dan itu tentunya di bawah masyiatillah. Walaupun diazab, tapi ada batasnya. Tidak kekal. Karena dia ada bagian. Bagian di akhirat kelak. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ampuni, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan orang yang beriman ke surga. Adapun orang kafir, ya, maka tidak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan sihir atau kekufuran dari kufurnya tukang sihir masuk ke jenis kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan akan masuk ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Yang ke-10, anna ha'ulai al-yahuda ta'allamu sihra an ilmin liqawlihi ta'ala walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Bahwa mereka orang-orang Yahudi mempelajari sihir di atas pengetahuan dan ilmu mereka dan pengetahuan mereka tentang hukum sihir. Ya. Allah berfirman tentang mereka, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka itu tahu kata Allah. Walaqad alimu. Ya, barang siapa yang menukarnya dengan kitab, mereka tidak dapat nasib bagian, bagian di akhirat kelak. Berikutnya, faedah berikutnya, faedah yang ke-11, ya, isbatul jazai wa annahu min jinsil amali fa innal kafira lamma lam yaj'al lillahi nasiban fi dunyahu lam yaj'alillahu lahu nasiban minal akhirah. Ayat yang mulia ini memberikan faedah berupa itsbatul jaza, ya. Ayat yang mulia ini dengannya kita dapat khabar bahwa balasan itu al jaza ditetapkan oleh Allah. Pasti ada balasan. Ya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ya. Keburukan akan dibalas dengan yang setimpal dengannya sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir akan dibalas oleh Allah dengan api neraka. Adapun orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke surga. Wa annahu min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amalan. Ya, min jinsi al-amal. Sesungguhnya orang kafir, ketika orang kafir kata Syekh Utsaimin, ya, di dunia dia tidak menjadikan nasib bagian bagi Allah, ya. Tidak memperhatikan Allah, subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengutamakan Allah, tidak memberikan bagiannya untuk Allah, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala balas, Allah tidak memberikan bagian untuknya di akhirat, ya. Karena tukang sihir, ya, tidak peduli dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal itu, wal'iyadhu billah. Yang kedua belas, dhammu ha'ula'il yahudi bima ikhtaruhu li anfusihim liqawlihi ta'ala walabi'sa ma syaraw bihi anfusahum. Ayat yang mulia ini berisi tentang celaan kepada orang-orang Yahudi atas apa yang mereka pilih untuk diri mereka. Dan ini didasari dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walabi'sa ma syaraw bihi anfusahum. Yani sangat buruk sekali, kata Allah, ya, perbuatan mereka, di mana mereka menukar dirinya dengan sihir. Ya. Allah katakan, walabi'sa ma syaraw bihi anfusahum. Diri mereka ditukar dengan sihir. Ini perbuatan yang sangat sangat buruk, ya. Ini ayat ini, ayat 102 ini berarti menunjukkan kepada kita, ya, bahwa orang-orang Yahudi itu tercela, ya, dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat ayat yang mulia ini. Makanya mereka adalah orang-orang yang tercela, ya. Nah, ini oleh karena itu kejilah sebagian orang, ya, sebagian orang yang bodoh, ya, enggak ngerti manhaj salaf, manhaj ahlus sunnati wal jamaah, menuduh ulama-ulama ahlus sunnah dan dai-dai ahlus sunnah atau ustad-ustad ahlus sunnah dengan perkataan antek-antek Yahudi, wal a'yadzu billah, ya. Ini perkataan yang sangat tercela dan perkataan yang sangat tidak terpuji dan tidak memiliki dasar. Kalau ditanya dasar dari mana, dasarnya adalah katanya dan katanya. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan tentunya orang yang berbicara tanpa ilmu, apalagi nuduh orang tanpa dasar, ya, dan mengelompokkan orang ke dalam kelompok orang kafir padahal muslim. Ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat, ya. Yang ke-13, yang terakhir dari ayat yang kita baca faedahnya, ya. Wa minha anna sahibal ilmi alladhi yantafi'u bi ilmihi huwa alladhi yahzaru misla hadhihi al-umur لقوله تعالى لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا ذوي العلم النافع ما اشتروا هذا العلم الذي يضرهم ولا ينفعهم والذي علموا أن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Bahwa di antara faedah dari ayat yang mulia ini, bahwa orang yang memiliki ilmu, ya, yang bisa mengambil manfaat dengan ilmunya adalah orang yang hati-hati, berhati-hati dari perkara-perkara seperti ini, ya. Ini yahzar mithl hadhihi al-umur, ya. Karena di sini tidak ada harokat, juga bisa kita baca kalau misalkan yuhadziru mithl hadhihi al-umur, ya, sekaligus memperingatkan umat dari perkara-perkara ini, ya. Dengan dasar firman Allah subhanahu wa ta'ala, law kanu ya'lamun, seandainya mereka berilmu. Berarti orang yang berilmu, orang yang mengetahui, menjauh dari perkara-perkara semacam ini, yakni perkara-perkara sihir, ya. Artinya, law kanu dhawi ilmin nafi', kalau mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang manfaat, mereka tidak akan menukar ilmu manfaat tersebut dengan sesuatu yang yang memudaratkan mereka. Seperti orang-orang Yahudi, ya, ilmunya gak manfaat buat mereka, malah ditukar dengan yang memudaratkan bagi diri mereka dan bagi diri orang lain tentunya. Wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat untuk mereka. Walladzi alimu, dan yang mereka ketahui. Anna mashtarahu, bahwa orang yang menukarnya, menukar ilmu dengan sihir, ya, tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, alias dia akan dimasukkan dalam api neraka, wal'iyadu billah, dan tidak dimasukkan ke surga. Karena kekufuran sihir, seperti yang sudah kita bahas, ya, bahwa kekufuran sihir ini adalah kekufuran yang keluar dari Islam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, ya, kita selesai, Bapak dan Ibu, ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang surat Al-Baqarah ayat 102 dan faedah-faedahnya, yang semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita baca, dari yakni penjelasan ulama, ya, seorang alim dalam masalah tafsir, ya, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dan saya kembalikan kepada akhuna Ari, faddal.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih, Ustaz, atas pelajaran yang disampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Berikutnya, ikhwatal Islam, demikianlah kajian ilmiah yang bersama beliau. Untuk Anda yang ingin memperdalam dari pembahasan bersama beliau ini, bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
Dengan Abu Ahmad di Dramaga Bogor.
Silahkan Abu Ahmad, suaranya diperjelas, ya.
Oh iya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin menanyakan terkait arti dari mushaf-mushaf Al-Quran, kan ada yang diartikan gitu Ustaz.
Apa?
Arti-arti yang ada di mushaf-mushaf Al-Quran.
Iya.
Ada beberapa seperti sifat-sifat Allah itu seperti wajah Allah, tangan Allah, itu artinya itu berbeda. Bukan lagi wajah, tetapi apakah kekuasaan ataukah keagungan Allah, seperti itu.
Iya.
Terus bagaimana kalau kita membaca, apakah masih boleh kita baca artinya itu, atau kita mencari terjemahan Al-Quran yang lain, Ustaz?
Iya.
Karena kalau bagi yang belum tahu gitu tentang asma wa sifat Allah, pasti nggak akan tahu kalau isi situ artinya sebenarnya wajah Allah, tangan Allah, seperti itu, Ustaz.
Nah,
itu saja, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Nah, tentang terjemahan Al-Quran, ya, yang harus kita pahami, ya, bahwa yang menerjemahkan itu adalah harusnya orang-orang yang mumpuni dalam ilmu tafsir, ya, dan memiliki kemampuan berbahasa Arab yang tinggi, ya, ini diantara syarat yang paling rendah malah, ya, dan memahami usul dari banyak ilmu, ya, baik itu usul fikih atau usul tafsir atau usul hadis, supaya menerjemahkannya tidak salah. Ya. Tentang sebagian kita yang mendapati terjemahan yang menyelisihi manhaj salaf, misalkan mentakwilkan sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tentunya kalau antum sudah beli terjemahan itu dan antum tahu, maka antum kasih keterangan bahwa yang benar adalah maknanya seperti ini, misalkan di bawahnya atau dicoret, kan gitu. ya, terjemahannya. Ya, nah, itu lebih bagus. Sebab kalau cari terjemahan yang lain, ya, Anda belum menemukan terjemahan yang paling bagus, ya, yang bisa kita itu tenang. Ya, tapi dari terjemahan-terjemahan ada, kalau mau jujur, ya terjemahan Depak lebih bagus daripada terjemahan-terjemahan yang ada, ya, untuk terjemahan untuk orang awam. Cuma kalau antum tahu, kasih tahu kepada yang antum mampu untuk mengasih tahu, kan gitu, ya. Nah, itu. Dan Anda jumpai sebagian terjemahan yang juga mengkritik terjemahan Depak, juga banyak sekali kesalahan, banyak sekali kesalahan, ya. Yang kalau kita misalkan bandingkan antar terjemahan tersebut dengan terjemahan Depak, kemudian kita lihat dari kitab-kitab tafsir, ya, maka untuk sementara Anda lihat terjemahan Depak lebih mendekati, lebih bagus, ya. Cuma tentunya, ya, seperti yang kita tahu bahwa tidak sempurna, ya, tidak sempurna, masih banyak, ya, harus diperbaiki, harus diperbaiki. Tentang masalah An-Nabai al-Azim misalkan gitu, ya, kalau kita misalkan baca tafsir, ya, dengan hanya terjemahan itu, kalau baca terjemahan hanya terbatasi satu atau dua makna. Tapi kalau kita baca tafsirnya, kita akan luas makna kita. Misalnya gini, firman Allah Subhanahu wa taala, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. 'Anil naba'il 'adzim. Ya. Tentang apa mereka saling bertanya? Ya. 'Anil naba'il 'adzim. Yani tentang berita yang besar. Kalau kita kembali kepada tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, ya, disebutkan beberapa tafsiran dari berita yang besar tersebut. Dan di Ibnu Katsir juga disebutkan dua penafsiran. An-Nabul Azim, ya, di antara penafsiran adalah hari kiamat, di antara penafsiran adalah Al-Quran. Kalau kita lihat terjemahan, misalkan, ya, salah satu, ngambil salah satu beri makna tafsir. Satu misalkan, ngambil hari kiamat. Misalkan, tentang apa mereka saling bertanya? Tentang hari kiamat, misalkan gitu, ya. Tentang hari kiamat. Kemudian kita jumpai terjemahan yang lain, ngambil tentang Al-Quran. Nah, orang awam saya yakin akan apa?
Bingung.
Akan bingung. Mana yang benar?
Yeah.
Tapi kalau talibul ilm, talabatul ilm, yang baca tafsirnya enggak bingung.
Iya.
Yeah. Iya kan? Ini benar, ini benar. Cuma tentunya, memang mana yang ada yang lebih rajih dari salah satu dari dua penafsiran. Nah, terjemah-terjemah yang ada di lapangan seperti itulah. Salah satunya milih salah satu pendapat. Makanya untuk kaum awam atau untuk yang tidak bisa bahasa Arab, maaf ya, untuk yang tidak bisa bahasa Arab, tanya ke ustaz yang ngerti tentang tafsir, tentang dua terjemahan yang ada. Kan itu. Tapi kembali ke permasalahan, yakni tentang sebagian terjemahan, misalkan mentakwil ayat-ayat sifat. Ya, tentunya cara yang terbaik adalah dengan cara antum garis bawahi, bukan garis bawah, ya, ditandai, kemudian dijelaskan sendiri, misalkan ini mana yang benar seperti ini, boleh kan itu, kan itu hak antum, hak antum, kan itu punya pribadi, ya, punya pribadi. Nah, itu, nah, tidak mesti harus dibuang itu terjemahan, tidak mesti harus dibuang. Kalau antum buang terjemahan itu, terjemahan yang mana yang diambil, kan gitu. Karena setiap terjemahan ada lebih ada kurang, ya, ada lebih ada kurang. Ah, berikutnya tentang asma sifat, ya, betul, ini harus diperhatikan, dan ini memang sesuatu yang besar, ya, dan keyakinan dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah tentang asma sifat adalah isbatu ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabihi wa ma athbathahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Wa nafyu ma nafahu Allah ta'ala an nafsihi wa ma nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Eh? Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya dalam kitabnya, ya, dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diri Allah dalam hadis, dalam sunnah. Tentunya menetapkannya tanpa tamtsil, tanpa menyamakan Allah dengan makhluk, tashbih, tanpa ta'til, tanpa penolakan, dan tanpa takyif, yakni mengkaifiatkan sifat Allah dengan membicarakan tentang kaifiatnya. Iya, bagaimana bagaimananya. Kalau Allah memang menghabarkan bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan, kita isbatkan, menetapkan. Kenapa? Allah tetapkan dalam Al-Quran. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan sesuatu yang Allah nafikan bagi dirinya, kita nafikan. Jangan seperti kaum Yahudi. Apa yang Allah nafikan? Allah nafikan misalkan dalam Al-Quran, dalam la ta'khudhu sinatun wa la naum, di surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, tidak ngantuk. Tidak tidur. Ah, ketika Allah nafikan bagi dirinya sifat ini, kita pun nafikan. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma massana min lughub." Allah tidak capek. Kita katakan Allah tidak capek. Lihat orang Yahudi. Orang Yahudi ketika Allah menafikan bagi dirinya Allah itu tidak capek, mereka menetapkan kebalikannya. Allah capek. Mereka katakan apa? Allah ciptakan langit dan bumi, namasa, di hari yang ketujuh Allah istirahat karena capek. Lihat, ketika seseorang atau siapapun menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah atau sebaliknya, maka ini manhajnya Yahudi. Lihat, ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, ya, ketika kita berbicara tentang asma dan sifat Allah, maka kita harus kembali kaidahnya kepada kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali kepada penerjemahan, ya, kalau antum dapati, memang antum dapati ada takwil yang menyimpang dari manhaj salaf, maka dicoret kemudian diganti dengan apa yang sesuai dengan yakni keyakinan yang benar dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan terus belajar akidah yang bagus, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Masih ada waktu,
Ustaz? Iya, silakan.
Pertanyaan dari Umu Yasin di Kalimantan Tengah. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum.
Apakah kita boleh meyakini tentang seseorang yang katanya dia bisa melihat jin di alam gaib? Syukran, Ustaz.
Apakah boleh kita
meyakini tentang seseorang yang katanya dia bisa melihat jin di alam gaib, Ustaz?
Iya.
Enggak boleh.
Enggak boleh.
Gaib berarti enggak bisa dilihat, Ustaz.
Enggak boleh. Iya, haram. Ya. Karena ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya. Allah habarkan dalam Al-Qur'an sesungguhnya iblis dan bala tentaranya itu bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa jin itu tidak bisa kita lihat. Iblis tidak bisa kita lihat. Ya. Dan kalau ada orang mengatakan bisa melihat, ngaku-ngaku, ya, wajib ditolak. Wajib ditolak. Ya. Ya, dari mana kita tahu? Karena Allah yang kasih tahu, kan gitu. Karena ini hal yang gaib. Hal yang gaib, tidak ada ilmu yang nyampe ke kita kecuali dengan satu cara, yakni al-khabar as-sadiq. Khabar as-sadiq. Ya, dua cara yang lain tidak bisa diterima tentang masalah yang gaib, ya. Tentang masalah yang gaib. Dari mana? Kan kita enggak tahu kecuali dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ana kasih contoh. Ana kasih mukadimah tentang masalah ini. Mendapatkan ilmu tentang sesuatu itu dengan tiga cara. Bil musyahadah, bi musyahadatil matil, atau bil khabar shadiq. Ya. Dengan melihat langsung atau dengan melihat yang semisal atau dengan khabar
yang benar.
Contoh misalkan yang lagi ramai di Irian Jaya nih misalnya. Di Irian Jaya nih ada orang pedalaman kan gitu. Dia enggak ngerti ada mobil namanya mobil Innova. Ya, Innova. Kemudian dia pergi ke Jawa, ke Jakarta. Kemudian dia ngelihat dikasih tahu, "Nih Innova." Oh, dulu saya di sana belum tahu Innova itu apa kan gitu. Ternyata ngelihat, "Oh, Innova itu seperti ini."
Ya, seperti ini.
Pulang lagi ke sana ke saudara-saudaranya kan gitu.
Cerita.
Ya. Saya udah lihat. Dia dapat ilmu enggak? Dapat ilmu karena ngelihat langsung.
Iya.
Kan gitu, lihat langsung. Yang kedua, atau dengan musyahadat nasir. Dengan melihat yang semisal. Misalkan di orang pedalaman kan gitu. Enggak pernah ngelihat mobil Innova. Dan enggak tahu. Terus dikasih tahu itu mobilnya seperti itu. Ada mobil Kijang
lewat.
Ini bukan Innova tapi mirip. Itu yang seperti itu. Seperti itu. Jadi ada bayangkan. Seperti itu misalnya kan gitu. Nah, atau dengan khobar. Dengan khobar shadiq. Ya kan? Nah, misalkan ada orang datang ke sana. Orangnya istiqoh, orangnya dipercaya. Ya. Tidak ngelihat langsung, tidak ada yang semisal kan gitu. Dikasih tahu nih mobil Innova tuh begini. Dari khabar yang shadiq.
Ya.
Ah, ini kita percaya dapat ilmu kan gitu. Kalau hal tiga hal ini diterapkan dalam masalah hal yang gaib, mana yang bisa kita ambil? Yang ketiga kan?
Iya. Khabar shadiq.
Tidak ada orang yang melihat langsung hal yang gaib.
Iya.
Kan gitu. Tidak ada yang bisa tidak ada yang semisal, tahu yang semisal tentang Allah ya kan dan seterusnya kecuali datang dari khabar shadiq. Khabar shadiqnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bawa wahyu, bawa Quran dan hadis sunnah yang sahih tentunya kan gitu. Nah, ketika kita berbicara masalah hal yang gaib kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada sunnah dalam semua hal yang gaib. Termasuk di dalamnya masalah syaitan. Ya kan?
Ya.
Allah katakan ada syaitan, ada jin. Tapi Allah katakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kita enggak tahu bentuknya syaitan bagaimana kecuali dikhabarkan seperti apa dalam Al-Qur'an itu kan. Ya. Aidzu. Tapi enggak tahu bentuknya. Nah, kalau ada orang ngaku-ngaku bisa ngelihat hal yang gaib, apa istilahnya itu sekarang tuh? Yang
paranormal.
Paranormal. Iya. Pada tak normal ya.
Iya.
Jadi kita enggak percaya. Dan wajib enggak percaya setiap hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis dan sunnah wajib ditolak.
Iya.
Itu. Ya. Ini akidah kita. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengaku bisa ngelihat jin bentuknya begini, begini, begitu, begini, begitu, enggak percaya.
Sekarang istilahnya orang indigo, Ustaz.
Indigo ya? Iya. Ini orang kelainan. Orang kelainan. Orang sakit. Ya. Dari mana dia yakin bahwa dia ngelihat jin? Dari mana yakin bahwa jin itu rupanya seperti itu? Bisa jadi jin itu berubah wujud dengan sesuatu yang lain. Betul. Dan jin diberikan kemampuan itu. Ini diberikan kemampuan lebih, kemampuan bisa terbang, kemampuan bisa merubah wujud, merubah
menggerakkan benda-benda,
dan keluar kemampuannya luar biasa. Tahu dari mana? Dari ketika berbicara tentang jin ifrit yang Allah habarkan tentang Nabi Sulaiman kan di Al-Quran. Nabi Sulaiman ketika cari hudhud nggak ada, tahunya hudhud di negeri Sabah, ya sampai Nabi Sulaiman kan mengancam mau nyembelih. Nah, ternyata Hud kasih tahu bahwa dia mendapati seorang wanita jadi ratu, ya kemudian kaumnya itu nyembah matahari. Dikasih surat, ya baca Bismillah, wa innahu min Sulaiman, innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian didakwah untuk masuk Islam kan, itu. Nah, kemudian mereka masuk Islam. Dan di antara kisah di Quran itu dijelaskan siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis itu. Dari antum bisa bayangkan dari Yaman ke Syam. Ya kan?
Iya.
Ada ifrit yang berkata, "Saya siap mendatangkannya sebelum kau berdiri." qabla an taquma min maqamik. Kan gitu?
Iya.
Sebelum engkau berdiri.
Iya.
Nah, itu kekuatannya luar biasa. Kita nih, kita duduk begini sebelum berdiri,
udah ada.
Cering sudah ada. Sudah ada cering ya?
Iya.
Nah, itu luar biasa. Ya. Itu kekuatan yang diberikan Allah kepada mereka memang lebih. Tapi bagaimana bentuknya kita enggak tahu. Kan gitu. Dan itu hal yang gaib. Nah, tapi kekuatan malaikat jauh lebih dari apa? Dari jin. Di kisah yang sama, ya, ada orang yang sanggup untuk memindahkan singgasan Ratu Balqis lebih dari itu. Sebelum matamu berkedip, coba bayangkan. Sebelum kedipan mata.
Iya.
Ya kan? Kata Syekh Utsaimin, orang ini doa sama Allah, malaikat yang memindahkan.
Iya.
Dengan izin Allah. Subhanallah. Ya, jadi kembali lagi ke pertanyaan bahwa hal-hal itu ya itu bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Mesti ada apa-apanya, dan itu sakit lah. Orang sakit.
Nah,
ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dia
diganggu ya.
Diganggu.
Mm-hmm.
Atau misalkan syaitan menampakkan kepada orang tersebut. Bisa jadi. Tapi itu bukan sebuah kaidah umum. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
Iya. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz, ya.
Terakhir,
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah.
Ustaz, apakah zikir pagi dan sore, membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Falak dan Anas, sudah bisa membentengi kita dari segala macam sihir? Dan bolehkah surat Al-Baqarah ayat 102 untuk merukyah diri sendiri?
Iya. Untuk merukyah, baca surat Al-Fatihah. Karena surat ini surat ruqyah, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan ayat-ayat Allah Al-Quran bisa dijadikan untuk sebagai ruqyah. Ya. Tidak ada khususan tersendiri kecuali yang memang ada nasnya. Ya. Tapi semuanya bisa dijadikan ruqyah. Ya. Untuk yang khusus 102, wallahu a'lam. Tapi kalau mau baca, baca. Ya. Boleh saja. Ya. Jadi baca surat Al-Baqarah. Kan Rasulullah SAW merintahkan itu membaca Al-Baqarah di rumah, ya, di rumah baca Al-Baqarah. Kemudian apa yang tadi disampaikan, iya, bisa menghalangi diri, membentengi diri kita dari sihir. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali ikhwah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.